Here, stuur u lig en u waarheid dat dit ons sal lei. Aan u toe kom al die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Baie dankie dat ons vanaand saam met u Heilige Gees hier by mekaar kan kom en baie dankie dat ons u kan vertrou om tot ons harte te spreek tot verheerliking van Jesus ons verlosser. Amen. Dankbaar, baie welkom by ons aand erediens. Ons nooi om saam met ons die woord van die Here oop te maak by Markus. Ek wil net hê jy moet net gou fokus op daardie. Ons praat met u oor die reeks tema die diensknegt. Soos die Here Jesus deur Markus voorgestel word, die hele reeks, die hele boek van Markus gaan oor die gedagte van Jesus die diensknegt. En vriende, dit is nogal 'n groot probleem. Ons wil nie meer mekaar dien nie. En ek dink die kerk van die Here lei baie skade. En ek weet dat baie mense het al 'n geweldige afkeer uitgespreek in my teenwoordigheid teenoor my van voetewassery. En ons weet nou al in die politiek was daar ook al voetewassery. En baie van die dinge het hierdie hele gebaar van die Here Jesus in 'n ander lig geplaas, maar ek wil vir u sê, die hoogste vorm van diensbaarheid is juist wanneer ek en jy bereid kan wees om te wille van die saak van God selfs tot so ver te gaan as om iemand se voete te was. Nou stel ek nie voor, die trek nou almal skoene uit, dis nie wat ek sê nie. Ek sê net die gebaar daarvan, en toe ek hierdie opspoor, het ek net gedink om dit hier in te sit, dat ons toch moet besef waaroor die hele boek van Markus gaan, dat die Seun van God, dat God self, dat u en my verlosser Jesus Christus, het dit nie beskou as benede hom om die voete van sy disippels te was nie. En dit het my baie laat dink ook in hierdie dag wat verby is. Kom ons lees van Markus 7 vanaf vers 31. En Jesus het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek en na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van Decapolis. Toe bring hulle na hom 'n doewe wat swaar praat en smeek hom om hom die hande op te lê. En hy neem hom op sy weg van die skare en steek sy vingers in sy ore en spuug en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Ephata, dit is, gaan oop. En dadelijk het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak en hy het reg gepraat. En hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie. Maar hoe meer hy hulle dit beveel, hoe meer hulle dit verkondig. En hulle was uit 'n mate verslaan en het gesê, hy het alles goed gedoen. Die dowes laat hy hoor en die stommes praat. In die dag, toe daar 'n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En as ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. En sy disippels antwoord hom, waar vandaan sal 'n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood? Toe vraai hulle, hoeveel brode het julle? En hulle sê, 7. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit, daarop neem hy die 7 brode, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disippels om dit voor te sit, en hulle sit dit aan die skare voor. Hulle het ook 'n paar visies gehad, en nadat hy gedank het, sê hy dat hulle dit ook moet voorsit. En hulle het geëet en versadig geword en die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het, was omtrent 4000 en hy het hulle weggestuur. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam, vriende. Ons aanbid U, ewige Vader. Ons loof en ons prys U kosbare Here Jesus Christus. Ons dank U, Tere soete Heilige Gees, dat U in ons harte kom woning maak het. Ons dank U, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U met ons bemoeienis maak. Dat U ook in hierdie dag en ook in hierdie dag tot ons spreek vanuit U woord. Dat U Uself op verskillende wyses aan ons openbaar. Dat U spreek en ons luister. Maar Here, dat U ons ook oproep tot meer as net luister. Dat U ons herhaaldelik kom toon uit hierdie kosbare evangelie van die jongman Markus, dat U doen. U is betrokke. U reik uit. U verander omstandighede. U neem waar. U is op hoogte. Here, soms voel ons so ver en soms voel ons so wees en verlate. As dis soos daar die ou prentjie wat ons onlangs ook op die afkondigings gesit het in die afgelope jaar, raai wie het geskuif? Dis nie U nie, dis ons. En daarom kom die woord en spreek weer vanaand tot ons, na aanleiding van hierdie wonderwerke wat U doen onder die heidene. Dit gee ons weer nuwe moed wanneer ons kyk na die vrou, hierdie Griekse vrou wat die geloof moes openbaar. Dit gee ons weer die geleentheid, Here, om opnuut ons eie geloof, wat soms maar minder is as 'n paar krummeltjies, om dit in oënskou te neem. En Here, dikwels is dit nodig dat ons uitgeskit word. Here, dat ek ook uitgeskit word, want ons kan so maklik, kan ons op kennis van U en kennis van U woord staat maak. En daardeur kan ons dalk beweer dat ons elke situasie kan hanteer. Maar nee, Here, ons afhanklikheid van U is kardinaal sodat ons geloof kan groei. Ons toewyding aan U is absoluut noodsaaklik sodat ons kan die dinge sien wat ons hoop. Ja, Vader, ons sê baie dankie dat U ook vanaand ons groep hier by mekaar gemaak het en hulle wat inluister oor ver see heen, dat U ook vanaand dit moontlik maak, dat hulle kan inluister, en ook deur hierdie boodskappe gevoed kan word. Baie dankie, dat ons ook nou in hierdie oomblikke kan verklaar, Here, U heerlikheid is al wat ons begeer. Ons soek geen guns, ons soek geen komplimente nie, maar wat ons soek is die vrug, wanneer die Gees van God in ons harte kragtiglik werk. Kom nou, verheerlik Uself ook in hierdie oomblikke, en ons dankie vir elke ander plek, elke plek, Here, waar die woord en waarheid uitgaan, ook vanaand, vele van ons gemeentes wat uitsaai, vele mense oor die land heen en buiten die grense van hierdie land wat inluister, mense wat dank uitspreek dat die waarheid van die woord nog verkondig word. Ja, Here, ons hou ons nie op met twisvrae en politiekery nie. Ons is geroep om te sê, so sê die Here, en daarom bid ons, kom spreek U en word U alleen verheerlik. Amen. Liewe broers en susters, ons gaan nou nie elke keer alles herhaal nie, maar ons het vanoggend beginne praat met U oor die kosbare gedagte van die Here Jesus se betrokkenheid by die heidene, en dat Markus hom dan ook voorstel as die hulp aan die heidene. Ons het vanoggend gepraat oor die uitdryf van die duiwel, van hierdie Griekse vrou, Syrofeniesiese vrou, wat 'n dogtertjie gehad het, wat met die duiwel besete was. En dit was vir my persoonlik kosbaar in hierdie week, en tydens my opleeswerk en voorbereiding, om net op 'n baie praktiese wyse te sien hoe dat hierdie vroukie haar geloof kom proklameer, ten spyte van alles wat teen haar is. En ek wil weer vanaand sê, geliefdes, daar sal altyd, sal daar struikelblokke wees. En alles wat u en ek as kind van God wil aanpak, sal daar altyd 'n poging wees van die sielevyand. En ja, vriende, hy gebruik soms mense. En ja, vriende, hy gebruik soms mense in die kerk om vir jou hindernis te wees. Hy gebruik mense, ek het vanoggend ook die geleentheid gebruik, en ek praat toe met my vierkat kassante oor, ek hak altyd so 'n bietjie aan by die boodskap, en ek vra net, wat het in hierdie week in jou lewe gebeur? En op daardie stadium toe praat ons 5 jong volwassenes, hulle 'n bietjie jonger as ek, toe praat ons oor die geweldige probleem van verwerping. En dit wat ons beleef, dit wat mense jou afstoot, dit wat mense jou uit hulle groepie uitban, dit wat mense so die rug op jou draai, dis die hindernisse. En het was my voorreg om met die jong dames, 3 van hulle is dames, 1 is 'n jong man, te kon praat oor die geweldige voorreg om kind van God te wees. Want dan weet jy, God het jou lief. God het jou nie verwerp nie. En vriende, net so kon daar die vroukie vanoggend in daardie gedeelte van Markus 7 kon sy verwerp gewees het, maar nee, die Here Jesus het haar raak gesien. En ons weet dat haar geloof was beloon. Die Here Jesus het ook in hierdie gedeelte, het hy 'n doofstom man genees, ons gaan nou daarop praat met u, en dan ook die voeding van 4000 persone. Ons wil vanaand konsentreer op daardie laaste 2, en daarom gaan ons dadelik oor, en ons praat met u nou oor die Here Jesus se betrokkenheid onder die heidene, sy lewing aan hulle, hy is nog steeds in die omgewing van Tyrus en Sidon, hy het 'n bietjie huiswaarts terugbeweeg nou, en hy bevind hom in 'n area wat bekend staan as die Decapolis. Nou ek wil graag vir jy vertel, wat is die Decapolis? Dit is 'n area wat uit 10 dorpe of 10 stede bestaan. Ons praat van 'n metropool, dan sal 'n paar groot dorpe, maar hierdie was 10 stede wat 'n Decapolis is in daardie gebied. En jy moet verstaan dat hierdie Decapolis was 'n baie belangrike area. Dit was 'n konsentrasie van duisende mense, en vir die mense wat gebly het binne hierdie Decapolis area, was dit vir hulle Rome. Is jy met my? Hulle kon nie in Rome self gebly het nie, maar hulle moes in hierdie provinsies, moes hulle by mekaar kloek, omdat die Romeine aan bewind was. En daarna is verwys as hierdie 10 stede as die gebied van die Decapolis. En dit is in hierdie area wat die Here Jesus en sy disippels wegbeweeg nou. U sal sien, vers 31 sê, en hy het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek, en hy was op pad na die see van Galilea. Met ander woorde, uit die noorde uit, op pad na die see van Galilea. En luister wat sê die skrif dan, deur die gebied van Decapolis. En hierdie was 'n digbewoonde gebied, en die meerderheid mense wat daar gewoon het, was absoluut van die heidense volke. En die mens sou dink dat die Here Jesus volgens die Joodse tradisies en die Joodse wette, vriende, sou die Here Jesus nie met hierdie mense wou meng nie, want hy is 'n Jood. Maar dit is nie wat gebeur nie. Op pad deur hierdie Decapolis gebied, kom daar mense na hom toe, en hulle sê nie, dis 'n doofstomme man nie, toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat. Nou, die van u wat al met dowe mense in kontak was, hoe is dit moontlik dat hulle nie swaar praat nie, want hulle kan nie klanke hoor nie, hulle kan nie dit behoorlik vorm nie, daar is nie 'n manier nie, so hierdie persoon was feitelik 'n doofstomme. En wat vra hulle vir die Here Jesus? Hulle vra dat hy hom die hande sal oplê. Hulle smeek hom om hom die hande op te lê. Vers 32. Geliefdes, hierdie genesing wat u hiervan lees, skryf jong Markus met 'n baie besondere doel op. Hy teken dit aan, want hierdie genesing moes ook vir hierdie mense in hierdie 10 stede wys dat Jesus die Seun van God is. Moes vir hierdie mense wys, hierdie mense wat uitgewerp is, verwerp is deur die Jode, moes vir hulle demonstreer dat Jesus omgee vir nie Jode. Hierdie Romeine moes sien die keizer is nie God nie, want hulle is gedwing om die keizer te aanbid. Die vriende, in ons eie land is daar 'n aanbidding van hoë profiel figure. Daar's mense in ons land wat van mening is dat van ons vorige politici steeds oor magte beskik om hierdie land aan te raak. En vriende, ek wil vanaand vir julle sê, dis 'n leuen. God alleen kan verandering bring. God alleen kan 'n doofstomme weer laat hoor en laat praat. En wat is die toepassing vir een my vanaand as ons na hierdie geleentheid kyk? Ek is nie onbekend daarmee om soms in 'n posisie te wees wat 'n ou nie weet wat ek kan doen nie. Ek is nie onbekend daarmee, vriende, om soms in 'n posisie te wees wat ek sê, ek verstaan nie wat dit nou gebeur nie. Ek word dit nie gespaar omdat ek 'n leraar is nie. En ja, u gaan dalk nou geskok wees, maar soms het ek ook nie al die teologiese antwoorde vir dinge wat gebeur nie. Maar daar's een ding wat ek weet, en dis dat God in beheer is. En dis dat God enige situasie waarin u mag bevind vanaand, of miskien iets wat jy weet wat op die pad is vir hierdie week wat voorlê, God kan daardie omstandighede in 'n oomblik kan hy het verander. Hierdie wondergeneesing van Jesus, hierdie spesifieke geneesing van hierdie man in die Dekapolis is slegs deur Markus opgeteken. Hierdie selfde geval sal u nie in Matteus, Lukas of Johannes van lees nie. Want Markus het geskryf sodat die Romeine moes weet, Jesus is God. En dit was vir hom baie belangrik hierdie genesing. Hulle vra vir die Here Jesus om hierdie jongman die hande op te lê, vers 33. En wat doen die Here Jesus? Ek lees vir u vers 33, en hy neem hom op sy, weg van die skare, en steek sy vingers in sy ore, en spieg en raak sy tong aan. Vriende, dis baie kosbaar, dis baie interessant. U onthou vanoggend het ons vir u gesê, hy het na die gebied gegaan, hy wou 'n bietjie eenkant wees, onthou jy dit? Hy wou 'n bietjie rus. Hy wou 'n bietjie weer boeke vat en net homself by mekaar kry. Onthou, hy was God, maar hy was ook mens. En hier kom hierdie mense en hulle sê, kan hy nie asseblief hierdie jongman vir ons aanraak nie? Kan hy nie net die hande oplê vir hom nie? Dit moes uitdagend gewees het vir die Here Jesus. Want hy het net, dalk die vorige dag, het hy die ondervinding gehad met hierdie Griekse dame. En dan lees ons dat na hierdie aanraking van hierdie doofstomme man, is daar 'n klomp mense wat sê, nou bring ons almal, u gaan nou almal genees. En hy het. En dit moes uitputtend gewees het. Die Here Jesus vat hierdie jongman een kant toe, want hy wil nie 'n openbare vertoon word nie. Hy wil nie 'n spektakel wees nie. En daarom wil ek vanaand vir u ietsie leer oor goddelike genesing. Enige man of vrou of persoon wat die gawe van goddelike genesing ontvang het, sal nooit daarvan 'n openbare spektakel maak nie. Baie kinders van die Here gaan goed bedoel na wondergeneesers toe, want hulle kan nie meer dink aan 'n ander uitweg nie. En hulle betaal baie geld, vriende, om 'n wondergeneesing deelagtig te word, terwyl die Here Jesus dit vir jou net so goed in jou slaap kan gee. Ken jy die teksgedeelte wat sê net so goed gee het aan sy beminde in sy slaap? Pas op vir mense wat op televisie, Pas op vir mense wat op die voorblaaie van koerante. Pas op vir mense wat 'n vertoon wil maak in die vlees en wat nie van God afkomstig is nie. In hierdie gemeente was daar al 'n paar wondergeneesings gewees. Vaar vir die mense wat God gedoen het. Niemand anders te nie. Wat God gedoen het en u kan hom vertrou. Luister mooi, toe die Here Jesus om een kant toe vat, toe kom die Here Jesus en hy sit sy vingers in sy ore. Hierdie man kon nie hoor toe Jesus spreek nie, maar hy kon die vingers in sy ore voel. Hy kon nie hoor toe Jesus sug nie, maar hy kon die hand op sy tong voel. Hy het niks gehoor toe die Skepper praat nie, maar die skepping het reageer toe Jesus die woord spreek, Efata. Efata is 'n Arameese woord wat beteken gaan oop of word vry. Is dit nodig vanaand dat die Here vir jou spreek en vir jou sê, gaan oop, word vry? Miskien is dit nie dat jy doof is in 'n oor nie, miskien is dit nie dat jy doof stom is en nie behoorlik kan praat nie, maar miskien is dit vanaand dat hy vir jou in jou hart inspreek en wat hy sê, Efata, gaan oop, erken my, sien dat ek vir jou 'n werk wil doen. Hierdie sug van Jesus, weet jy waaroor dit gegaan? Toe hulle sê, kan hy nie hierdie man help nie, toe vat hy om een kant, en hy sit sy vingers in sy ore, en hy raak sy tong, en hy sê, Vader, hierdie arme man, dit was die sug, dit was deel van sy gebed, tot sy Vader, hy het ingetree, vir hierdie man se toestand, hy het ingetree, want sonde was die oorsaak, die rede, dat hierdie man in hierdie toestand was. Daardie sê ons nie, sonde is altyd die oorsaak van siekte nie. Maar my navorsing sê vir my, in hierdie geval was dit. Wat dit was, weet ons nie. En Jesus se aanraking, toe hy niks hoor nie, maar hy voel hierdie hande in sy ore. O Piet Smit sing so pragtige lied oor daai hande wat aanraak. Ek weet nie of jy hom geluister het al nie. Daai hande was nie sagte dominees handjies nie. Daai hande het jare in 'n skrynwerkerswinkel gewerk. Dag vir dag. En toe hy hierdie hande voel, toe kom die geloof in hierdie man. En hy weet net sy hele lewe gaan vandag verander. Hy kon nie die woord Efata hoor nie, maar hy kon weet, sy ore het oopgegaan, want hy kon skielik hoor. Meer nog, hy kon praat, die band van sy tong staan daar in die skrif. Luister mooi, en dadelijk het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak, en hy het reg gepraat. Hy het woorde, hoorbare klanke uitgespreek, en hy het beslis nie 'n Kaapse aksent gehad soos ek nie. Alles 100%. God doen nie halwe werk nie, vriende. Dis iets wat ons baie keer nie besef nie. Ons gaan aan, en ons maak asof die Here maar soms net so terloops vir my ietsie sal doen. Ek wil vanaand vir jy met die autoriteit van die woord van die Here sê, is jy vanaand bereid, al is dit net krummeltjies van geloof wat jy het, is jy vanaand bereid om te sê, Here, hier is ek. Ek wil jy vertrou vir hierdie saak. Jy weet wat die saak is dit in jy lewe wat vir jy nou dalk 'n probleem is, of 'n bekommernis is, of 'n uitdaging is. Ek weet nie wat alles in die lewe aangaan nie. Wanneer ek Matteus vers 15 lees, dan lees ek, dat hulle het die God van Israel verheerlik. Hierdie heidene, as jy daar wil kyk, ons sal net weer daar verwys, is Matteus 15, 31, die laaste gedeelte, dis nie spesifiek nou by hierdie man nie, maar daar die omgewing van die Decapolis, hierdie heidense grond, hierdie onbegaanbare geestelike weg, wat niemand wou betree van die Jode nie, want die Jode is beter as hulle, betree Jesus. Ek wil vanavond vir u sê, ek dank u vir die dag wat Jesus by my stil gestaan het. Mense het my ook verwerp, mense het my eenkant toe gestoot, ek het die ingepas in hulle boksie, in hulle vierkantjie wat hulle my wou indruk nie. Ek was 'n rebel gebore. Maar Jesus het nie 'n vierkant gehad nie. Hy het oop arms gehad. Wat gesê het, kom. Ek sal jou verander. Is jy vanaand by daardie plek, geliefde, wat jy vir die Here wil sê, Here, ek begeer om te hoor. Ek begeer om u kosbaarhede te verkondig. Raak my aan. Die derde en die laaste wonderwerk wat in hierdie omgewing van die Decapolis plaasvind, is die voeding van 4000 siele. Gewone, hoe sal dit vertoon? Jy kan sien, dis die hande met brode wat gebreek word, nee? Kan jy dit mooi duidelik sien? Goed. Ons het moes altyd in ons dag, het ons hierdie Bybelse kritisie, het jy al van hulle ontmoet? Dis mense wat altyd byvoorbeeld die volgende sal sê, man, die Bybel, ek glo hom nie, die Bybel weerspreek homself, as jy nou meer op hoogte saam met my. En hierdie is een van die gevalle wat mense baie, baie oor te sê het. En daarom wil ek vir jy dadelijk sê, jy moet glad nie hierdie verwar met die voeding van die 5000. Ons het daarom nog een lidmaat bygekry, een mooi rooi groot meer. Ons moet nie hierdie verwar met die voeding van die 5000 siele waarvan elders gepraat word nie. En mense gebruik juis hierdie voorbeeld, hulle sê, kyk hoe lieg die Bybel. Hier praat hy van 4000, daar praat hy van 5000. Nou ek wil vir jy 'n paar belangrike feite noem, want jy gaan jyself dalk binnenkort in so'n posisie bevind, waar mense dit vir jy gaan probeer sê. Val die ouwens daar by die werk, hulle wat so graag ook mevrou Google lees, Google weet baie, Google weet nie alles nie, Christus weet alles. Belangrike feite, kom ons praat gauw so'n bykie oor die voeding van hierdie, dankie, daar is my maaikie neergesit. Die eerste wat jy en ek moet verstaan, slechts Matteus en Markus het hierdie tweede geleentheid waar brood vermeerder is deur Jesus opgeteken. Slechts Matteus en Markus. Jy moet onthou, elke evangelie skrywe, skryf vanuit sy eie konteks. Nog nooit was die idee dat elke evangelie dieselfde feite op dieselfde manier vir almal moet weergee nie. Dit sou nie vir ons aanvaarbaar gewees het nie. So slegs Matteus en Markus skryf oor hierdie tweede vermeerdering. Wil jy net gou saam met my blaai na Matteus 15 toe nie? Vers 29. Dan sien jy die mense wat iets weet van die Bybel af het al bo geskryf, tweede vermeerdering van die brode. Nou as iemand so skryf tweede vermeerdering van brode, dan beteken dit moes daar was sy eerste vermeerdering. Is dit nie so nie? Ok, kom ons blaai eens 'n bietjie terug. As jy net in my Bybel is dit net een blaai terug, in Matteus 14 vers 14, wat staan bokant daar? Eerste vermeerdering van die brode. Goed, paar verskille wat jy moet verstaan. Die tweede vermeerdering van die brode het plaasgevind in die omgewing van die Decapolis. As jy nou Markus 8 sal mooi lees, dan sê hy dat die Here Jesus was besig om die gebied van Sidon en Tyrus te verlaat, en hy deur die Decapolis gebied gegaan. Jy onthou, ons het dit saam gelees. Die eerste vermeerdering van die brode het plaasgevind langs die see van Galilea. Dis twee heeltemal verskillende geleenthede. Verder wat ons moet verstaan is, by die tweede vermeerdering het hy hoofsaaklik die heidene bedien. By die eerste vermeerdering was dit hoofsaaklik in die omgewing waar die Jode hulle bevind het, in die omgewing van die see van Galilea. Die eerste een was daar by Betsaida gewees. En dan wat ons ook moet verstaan, liewe broers en susters, by die eerste vermeerdering van die brode was daar 5 brode en 2 visies. Kan julle onthou, en dit was 'n seentjie wat toevallig brode en visies by hom gehad het. By die tweede vermeerdering vra die Here vir hulle, hoeveel brode het julle? Ons het net 7. En dan by die 2 teksverse later, dan sê hulle ook, en hulle het 'n paar visies ook gevind. Toe dank die Here weer en hy breek die visies op. Nou mense kom en hulle wil die hele tyd, wil hulle oor die goeie stry. En dan baie belangrik, by die eerste vermeerdering was die hoeveelheid mense 5000 manne, sonder vrou en kinders, en daar was hoeveel mandjies vol brokstukke opgetel? 12. By hierdie een was het 4000, en dan Matteus in Matteus 15 sê dit was 4000 manne, en hoeveel mandjies was opgetel? 7. Vriende, daai is net belangrike feite, voordat ons nou kom by die geestelike toepassing van wat hier gebeur het. Belangrike feite, die eerste vermeerdering, enetjie wat ek net vergeet het, was hierdie mense net so dag saam met die Here Jesus, daar by die see van Galilea, maar in die Decapolis, wat sê Markus 8, hoeveel dae het hulle omgevolg? 3 dae. En vir 3 dae het hierdie mense nie geëet nie. En dit bring ons nou by die kosbare toepassing van die voeding van hierdie 4000. En ek wil hê, jy moet nou bybly, ek weet, is baie feite en goed, maar hierdie is nou die punchline, die crux van hierdie gedeelte nou, om dit toe te pas op ons. En wanneer ons hierna kyk, vriende, dan praat ons met u nou oor Jesus' optrede, hier toe hy die 4000 heidene gevoed het. En dis van toepassing op u en my. Die eerste gedagte wat ek wil hê, jy moet ter harte neem, die Here Jesus is altyd 100% bewus van u en my se omstandighede. Oogkontak, hier's ouens wat gaap, hier's ouens wat wonder wat hulle môre gaan doen. Ek gaan jou nie toelaat om op my skof te gaap en te slaap nie. Gou, hierdie is belangrik. Wat gebeur wanneer u en ek in 'n moeilike situasie is? Die vyand vertel jou hier, baie gou, niemand gee om nie. Is dit nie so nie, vriende? Hy plant die saaitjie in jou kop. Niemand kom kuier eens as ek siek is nie. Hulle weet ek voel nie lekker nie. Maar die Here Jesus is heeltemal bewus van almal van ons omstandighede. Hoe kan jy dit sê, dominee? Waar kom jy aan hierdie feite? Kom, ek lees gou vir u wat staan in vers 1. In die dae toe daar 'n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê, hy sien die situasie. Hy het geweet, hierdie mense het niks geëet nie. Hy weet, hierdie mense is moeg en uitgeput. En dan sê die disippels vir hom later, waar kry ons nou kos in hierdie woestyn? Met ander woorde, hulle was in 'n woestynarea. Daar's nie baie water nie, daar's nie baie iets om te eet nie, hulle kan nie loop en vrugte pluk nie. Hulle is nie daar in Judea waar die vrugteboorde gestaan het en die koringare gestaan het nie. Hulle is in 'n woestynarea. En hy sien hulle nood. En hy gee om. My broeder en my suster, jongmaats, moet nooit die leuen glo dat Jesus nie omgee nie. In vers 2, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. Wat is vanaand die nood in jou hart? Wat is die begeerte in jou hart? Wat is daardie wat jy na smag in hierdie lewe? Ek vra die afgelope week vir 'n jong man, wat is jou doel in hierdie lewe? Sonder Christus is jou en my lewe leeg. Ons weet dit. Sonder Christus is ek en u doelloos op pad na nêrens nie. Ons weet, as iemand wat sonder Christus op pad is, weet ons wat is die eindbestemming. Maar dit is soos nêrens. Daar's niks. Want God is daar afwesig. Hy's nie daar nie. Ek wil vanaand vir u vra, dink u vir een moment dat Christus Jesus nie weet wat jy en ek deurmaak nie. Dat hy nie 'n idee het van jou en my bekommernisse nie. En party van ons selfs vrese vir die onbekende. Ons kan ons bekommer oor die dag van môre. Nee, ons bekommer ons oor 20 jaar van nou af al. Ons bekommer ons oor die water en ligte. Ons bekommer ons oor die kospryse. Ons bekommer ons oor die gate in die pad. En al hierdie dinge hoop op. En dit maak, vriende, dat ons nie meer sien dat God by magte is om uit niks alles te voorsien wat u en ek nodig het nie. Markus 8 vers 1 sê, en hulle het niks gehad om te eet nie. Jesus verklaar dat hy die skare innig jammer kry. Hy gee om. Hy besef, hulle is al 3 dae by hom en hulle het nog niks geëet nie. Maar weet jy wat? Dis soos Jakobus wat vir ons skryf en sê, man, jy het geloof en ek het die werke en dan gaan hy so voort. Hy sê, maar wat ons fout maak, ek gaan dit sommer baie platvloers in Afrikaans sê, ons sien dat iemand koud ry. Maar ons gee hom nie 'n kombers om warm te kry nie. As hy ry verby ons mense, ons sê, haai shame, ek kry hierdie man so jammer. Maar ons doen nie as die Here vir ons sê om te handel nie. Die Here Jesus was glad nie so nie. Hy besef sy verantwoordelikheid. Hy moet iets doen om hierdie heidene op te tel. Hy besef wanneer jy nie meer kan uithou nie, hy moet iets doen om jou op te tel. Hy besef wanneer jou geloof kleiner is as die kleinste krummeltjies, dat hy hom moet openbaar, sodat jy kan weet, Jesus leef. Die vraag is jy en ek bereid om aan te hou, om te glo, totdat hy doen? Vriende, ek het in my bediening al baie te doen gekry, met verskillende situasies. Wat nie maklik was nie, en wat mense verwag van jou as predikant, amper jy moet 'n wonderwerk doen. En dit plaas jou onder geweldige spanning en druk. Anise, jy moet my nou help, wanneer was Jean-Dre se ongeluk? 2018, hè? Maartmaand 2018. Maartmaand 2018 kry ek 'n oproep van hulle familie dat Jean-Dre is raak gery en dis baie ernstig en ons gaan daarso na die Unitas hospitaal. En daar was hoofbeserings en ons het so amper 3 weke elke dag in daai hospitaal saam met ouers en ouma en oupa gebid en 'n pad gestap. En ek kan nie onthou of dit binne die eerste week was nie. Wat ek net by die hospitaal gekom het en die Here in my hart gesê het om vir hierdie mense vandag te bemoedig, maar ek moet vir hulle sê, hierdie kind gaan niks oorkom nie. Nou vriende, jy kan baie maklik, selfs as 'n predikant, kan jy uit jouself uitpraat. En as daar die kind nie geleef het nie, wie is dan die aapie? Jy dink jy? Nee. Die mense kan die geloof in Christus verloor, want jy is veronderstel om te sê wat die Here gesê het. En ek onthou toe ek so opstap in die trappe, hierdie ding weer klanke bietjie, broeders, kan julle hom net vir my so bietjie regstel, baie dankie. Toe ek so opstap in die trappe, het ek net gesê, Here, as dit U is wat in my hart spreek om hierdie woorde te spreek, geef my die vrymoedigheid. En toe ek die trappe so opstap, toe loop ek my vas in Hawie. Nou, Hawie is 'n baie groot man, en hierdie groot man is net 'n geween. En as hy sy arm so om my sit, vat hy my toe. En ons is daar in die klein kamertjie in, en hy vertel my dat dit gaan nie goed nie. En nou moet ek vir hom sê, alles gaan reg wees, hierdie kind sal herstel. Vriende, die Here het daardie seun aangeraak. Daardie seun het uitgestap, daar dis 'n getuienis. En ja, ons weet, die vyand is nooit tevrede wanneer God oorwinnings behaal nie. En daardie seun het weer al sy vermoëns teruggekry. Hy is 'n kunstige kind, hy is 'n musikale kind, wel jongman, nie meer 'n kind nie, en 'n begaafde leerling, akademies ook, wat besig is ook met baie groot werk, toe hy by die skool was, in hulle afdeling van rekenaarbedryf, en verder gegaan het buiten die skool ook. En ek wil vir jy vanavond sê, God kan uit niks, kan hy alles maak en voorsien. Ek het dit in hierdie gemeente meer as een keer gesien. Mag die Here my die geleentheid gee om eendag dit in 'n boekvorm te sit oor die grootheid van God. Die Here Jesus is nie soos ek en jy soms, wanneer verantwoordelikheid vir ons te groot raak. En ek sê ons, ek sê nie julle nie, ons, dan wil ou wegstap. Jy wil back off, jy wil amper sê, ek sien nie kans vir hierdie ding nie. Hy is nie so nie. Hy besef sy verantwoordelikheid, en as ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. Hy doen iets. Hy maak 'n verskil. Hy maak 'n verandering aan jou en my omstandighede. Miskien sit jy vanavond en jy sê, ja, maar hy het nog niks aan myne gedoen nie. Vriende, daar is baie redes wat maak dat God nie kan doen wat hy wil doen nie. Partykeer is dit net jou gesindheid. Partykeer is dit net jou en my gesindheid wat maak dat God nie doen wat hy graag wil doen nie. Partykeer is dit omdat ek en jy soos die Jode precies dieselfde hoogmoed het. Ons dink ons is beter as ander mense. Ons dink ons is God se kroonwild. Ons is dit ook. Maar raai wat, ons allemaal is dit. Nie net 'n klein uitgesoekte groepie nie. Partykeer is dit sonde. Ons roep tot die Here, maar in ons hart glo ons nie, hy gaan dit vir ons doen nie. Ons glo nie. En wanneer hy nie doen nie, dan het ons mos nou 'n rede om hom te verwyd. Daar is so baie dinge. Die Here Jesus kom en hy vat hierdie verantwoordelikheid. Dis amper klaar, vriende. En hy doen sekerlik een van die kosbaarste wonderwerke. Hy demonstreer sy almag. Hoeveel broodjies het ons? 7. Kyk wat doen die disippels. Nou wat gaan ons doen om vir hierdie klomp kos te kry in die woestyn? Vriende, hulle het gister gesien hoe hy 'n vrou se dogter genees met die spreek van 'n woord. Hulle het 'n week of 2 terug gesien hoe dat hy 5000 mense met 5 brode en 2 visse voed. En hier is hulle by 'n volgende uitdaging. Wat dink jy, Here, hoe gaan ons nou maak? Ons kan nie, waar is hy na? Oh nee, ons kan nie nou vir hulle help. Ons is gou partykeer om die disippels te veroordeel. maar vergeet ons ook nie so gauw nie. Kom het nie soms by ons, sommer net so skielik vergeet ons, maar nou die dag, toe my kar hier by rooi lê, en ek sê, my jong, ek het nie nou meer petrol geld nie, toe sê die wonderlijke machientjie, wat elkeen van ons in ons sak dra, ding, ding, en toe ek kyk, toe sta in betaling, en ek weet nie eens van wie dit af is nie,
al ben jy nooit met my nie,
ek het jou maat gehad op kweekskool, kan nie onthou of ek jou die ding vertel het, is nie grap nie, ons werk die dag in die koeistalle, ek was beheer van die bouwspan, ek is nog altyd lief om bouwwerk en concrete werk te doen, ons gooi een nieuwe vloer, en daar was nie machinery om so dik concrete vloer te meng nie, dis moet die hande gedoen, en met grawe, en die ou broeder kom en hy sê, ou boete, ek wil jou nou vandag iets vaat, terwyl ons hier lekker hard werk, ek sê, ja, wat is dit? Hy sê, verstaan iets nie, ek sê, wat verstaan jy nie? Nee, maar ek moet nou nie kwaad word vir my. Ek sê, nee, ek gaan nie vir jou kwaad word nie, wat is fout? Nee, maar hy verstaan nie. Hy sien, hy kom achter, my studiegelde word betaal. Ek sê, ja. Hy sê, maar syne word nie betaal nie. Nou is het baie warm, ek sal nooit vergeet. Ek sê, kom ons sit gauw bykie so. Ek sê, kan ek jy een vraag vir? Hy sê, ja, enig tyd. Ek sê, het jy al ooit die Here kans gegee dat hy dit kan betaal? Hy kyk my so. Hy sê, nee, hy dink nie so nie. Ek sê, ja, want jy en jou vrou het nou al julle geld een kant gesit in porties, dis vir die eerste jaar, dis vir die tweede jaar, dis vir die derde jaar, dis vir die vierde jaar. Hy sê, ja, amper so iets. En ek wil vanavond vir jy sê, vir die jongens ook wat die is, ons beplan ons leven so. Ons gaan nou vir ons huis koop, dan gaan ons vir ons elkeen een nieuwe kar koop, en dan gaan ons begin met ons gesinnetjie. En dan gebeur dit nie. God, sy weg, nie jou en my weg nie, God se weg is volmaak. Ek sê toe vir my broer, ek sê broeder, ek daag jou uit, begin nou, hier in die koeistal, en kom ek en jy bid saam, en ons vra die Here om vir jou te voorsien. Ek wil vir jy sê, daar die jare het die Here al sy geld voorsien. God is getrou. God weet wanneer om 'n wonderwerk te doen. Maar u en ek gee hom nie altyd kansie. Of ons gee vir hom 'n tydlyn. Ons sê vir hom, dit moet voor maandag gebeur, Here, asseblief. God laat hom nie voorskryf, selfs deur sy kinders nie. Ek en jy het nie spesiale regte om God soos 'n pion rond te skuif nie, vriende. Maar ek en jy die voorreg om in die heiligdom in te gaan en te sê, Abba Vader, ons het daai voorreg. Die Here Jesus demonstreer sy almag. Soos wat ons gesien het op daai een foto, hy vat die brood, hy roep tot sy Vader, hy dank, hy breek, hy gee dit vir sy disippels om uit te deel, en 4000 manne, behalwe vrou en kinders, word gevoed, en 7 mandjies brokstukke word opgetel. Hoekom? Want hy is almagtig. Hy voorsien. Ek is dankbaar vir ons senior mense, wat nog steeds in die aande in die dienste is. Ek wil my dank teenoor u uitspreek. En ek het in my hart, het ek 'n groot bewustheid, dat die pensioene bly net krimp. Ek is bewus daarvan. Maar ek kan vanavond sê, met die autoriteit van Godse woord achter my, jy hoef nie te vrees nie. Matteus 6, ek het, terwille van die tyd, wil ek jy vraag om vanavond Matteus 6, vers 25 tot 34 te gaan lees. Gaan vir jy een tekstie aanhaal uit Matteus 6 uit. Vers 8, moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Daai moenie soos hulle word nie, is soos die Fariseërs en die religieuse ouens wat gaan bid en wanneer hulle vas, dan trek hulle gesigte, almal moet weet, hulle gaan nou deur hierdie moeilike tyd. Nee, vriende, onse Vader weet wat ons nodig het. Ek sluit af. Die Here kom en hy reik uit na die heidene, die Here Jesus. En hy bevestig dat hy weet wat is jou en my nood. Hy weet wat is jou en my begeerte. Hy spreek slegs 'n woord. Efata, vir 'n doofstomme man. Hy breek 'n brood en hy dank tot God sy Vader. Hy toon dat hy omgee. En dan die einde daarvan is, hy word verheerlik. Kom vanaand, kom spreek jou hartse begeerte aan die Here uit. Wees gewillig om te buig en vertrou God saam met my. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, ek dank U, Here Jesus, dat U ook deur die pen van Markus aan ons geopenbaar word, dat U ook aan ons wat ver was, ons naby aan ons gekom het, sodat ons nou nie net naby kan wees nie, maar in Christus kan wees. Ek dank U, my Vader, dat ons kan weet, U gee om, dat U ons behoeftes raak sien, dat U ook innig jammer is vir ons, wanneer ons in sekere omstandighede ons bevind, dat U by magte is, om daardie omstandighede te kan verander. En nou bid ek vir elkeen wat in hierdie oomblik sê, Here, ook vir my, dat U kragtiglik sal kom werk, dat U sal voorsien, dat U sal eiste grendels verbreek, dat U almag aan ons sal kom openbaar. En Here, dat wanneer U dit gedoen het, dat ons nie sal of mag stil bly nie, maar dat ons die heerlikheid van God onse Here sal kom verkondig en sal vertel daardie dag, daardie diens, daardie oggend, daardie aand, het ek vir God gevra en die Here het my verhoor. Ons aanbid U heilige naam. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.